Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa I Don't Like Mondays-podcastin Halloween-jakson pariin. Kerrankin mä onnistuin ajoittamaan Halloween-jakson Halloweenin kohdalle. Ja mä halusin totta kai valita tähän jaksoon aiheen, joka kutkuttaisi myös hieman paranormaaleista ilmiöistä kiinnostuneita, koska jos on joku aika vuodesta, kun voi hieman avata mieltään näille asioille, niin se on lokakuun loppu. Ja tämä on sellainen tapaus, joka on mun mielestä aivan äärettömän mielenkiintoinen, koska se tunnetaan etenkin paranormaalina tarinana, josta on tehty lukuisia kauhuelokuviakin, mutta sen lisäksi tässä on taustalla ihan oikea ja todella kammottava murhatapaus. Ja tästä joku jo ehkä aavistaakin, että Halloween-jakson aiheeksi on tänä vuonna valikoitunut niin sanottu Amityville Horror-talo ja sen historia. Sisältövaroituksena tähän jaksoon, jakso sisältää maininnan insestistä sekä yksityiskohtaisia kuvauksia väkivallasta. Tätä taloa on kutsuttu Amerikan ja jopa maailman tunnetuimmaksi kummitustaloksi, ja kieltämättä en itsekään osaa ihan äkkiseltään sanoa toista paikkaa, joka olisi herättänyt näin suurta kiinnostusta paranormaalissa yhteisössä. Mä oon aina ollut tietoinen tästä tapauksesta, alun perin varmaan ihan vaan kauhuelokuvana, ja myöhemmin sain tietää, että tää on ihan oikea tapahtuma, johon tää elokuva perustui. Mutta todenteolla pääsin tähän tarinaan syvälle nyt vasta tänä vuonna, kun päätin lukea kirjan, josta tää koko ilmiö varsinaisesti alkoi. Eli kyseessä on vuoden 76 J. Ansonin kirja The Amityville Horror, A True Story. Ja tämä kirjahan ei ole mikään fiktiivinen kauhukirja, vaan sen ilmeisesti löytää usein kirjastoista tietokirjojen kategoriasta, ja sitä markkinoitiin ihan tosi tarinana, kun se alun perin julkaistiin, ikään kuin puolueettomana dokumentointina siitä, mitä Amityvillessä tapahtui vuonna 1975. Amityville Horror-kirjasta tehtiin sitten elokuva vuonna 1979, ja näistä elokuvista otettiin kaikki raha irti, niitä tehtiin aina vuoteen 2005 asti. Nämä elokuvat, kuten kirjakin, keskittyvät rikoksen sijaan paranormaaleihin havaintoihin tapahtumapaikalla. Ja tämä paranormaali osuus tästä tarinasta onkin sitten todella kiistelty, kuten ehkä mikä tahansa näin kuuluisa paranormaali kertomus. Ja nyt itse asiassa, kun katson näitä vuosilukuja, tämä koko hommahan on edennyt hirveän nopeasti. Tämä rikos, johon kirja perustuu, tapahtui vuonna 1974. Kirja tuli ulos vain 3 vuotta myöhemmin, ja siitä 2 vuotta eteenpäin julkaistiin jo leffa. Eli tämä on todella edennyt kuin liukuhihnalla. Amityville sijaitsee siis Long Islandissa, vaan noin tunnin matkan päässä New Yorkista. Amityville itse asiassa tarkoittaa ystävällistä kylää. Se on pieni paikka, jossa suurin osa ihmisistä tuntee toisensa. Ja tämä kyseinen talo, joka on tämän kaiken huomion kohteena, sijaitsi osoitteessa 112 Ocean Avenue. Tosin nykyään talon löytää osoitteesta 108 Ocean Avenue. Osoitetta vaihdettiin turistien harhauttamiseksi. Tämä on puutalo, joka rakennettiin vuonna 1924. Se on 3-kerroksinen ja lisäksi siinä on pieni kellari. Siihen kuuluu tilava autotalli, uima-allas ja pihalla on oma laituri järvellä. Ja tämä talo on tosi tunnettu siitä, että siinä on 2 ikkunaa ylimmässä kerroksessa, jotka monien mielestä muistuttaa silmiä, melkein niin kuin tällä talolla olisi sielu. Tämä perhe, jonka kohtalo sitoutuisi ikuisesti Amityvillen taloon, oli DaFeon perhe. He olivat italialaissyntyisiä. Perheen isä, Ronald Senior, tunnettiin myös nimellä Big Ronnie, joka oli tähän aikaan 43-vuotias, hänen vaimonsa ja perheen äiti, Louis, 42 vuotta, tyttäret Dawn, 18 vuotta, Allison, 13 vuotta, sekä pojat Ronald, tai lempinimeltään Butch, 23 vuotta, Mark, 12 vuotta, ja John Matthew, 9 vuotta. Sisarukset olivat kaikki tosi läheisiä keskenään. Perhe elätti itsensä yrityksellään hyvin menestyksekkäällä autokorjaamolla. Alun perin se oli kuulunut Ronaldin isälle, mutta hänen eläköidyttyään Ronald otti ohjat ja korjaamo oli menestyksekkäämpi kuin koskaan. Tämä korjaamo sijaitsi Brooklynissa, jossa perhekin alun perin asui pienessä kerrostaloasunnossa, mutta he tienasivat yrityksellä niin hyvin, että heillä oli varaa ostaa 3-kerroksinen talo Amityvillestä. He pystyttivät talon pihalle kyltin, jossa luki High Hopes. Eli taloudellisesti heillä oli aika mukava tilanne, ja totta kai kun kyseessä on italialaissyntyinen perhe, heidän ympärillään pyöri huhuja rahojen alkuperästä ja mahdollisista yhteyksistä mafiaan. Ronald DeFeo oli hyvin alistava ja dominoiva patriarkka. Hän oli ilmeisesti myös hyvin uskonnollinen. Heillä oli kodissaan paljon uskonnollisia esineitä ja pihallakin oli uskonnollisia patsaita, jotka Ronald oli ihan erikseen teettänyt pihaa varten. Ja Ronald puhui useinkin siitä, että tässä talossa on pahuutta, jopa itse paholainen. Talossa sulkeutui ovia itsekseen ja kellarista kuului usein outoja ääniä. DeFeojen kotielämään kuului paljon tappelua, haukkumista ja myös väkivaltaa. Suurin osa tästä alistamisesta osui vanhimman pojan kohdalle, Butchille. Ronald heitteli häntä pitkin seiniä harva se viikko, ja tämä pahoinpitely alkoi jo niinkin nuoresta kuin 2-vuotiaasta lähtien. Kuten usein on, esikoiselta odotettiin kaikista eniten perheessä. Ronaldilla ja Butchilla oli niin sanotusti viha-rakkaussuhde. Ja oikeastaan kaikki lastenkin ystävät tiesivät, että DeFeojoilla aina joku huutaa jollekin. Siellä oli vaan todella huono ilmapiiri. Butch DeFeo oli selkeästi tämän perheen mustalammas, vaikka hän olikin äitinsä kanssa hyvin läheinen. Hän oli jo lapsena koulukiusaaja, hänellä ei juurikaan ollut ystäviä, eli tavallaan hyvin klassinen tapaus. Butch joutui kotonaan kiusauksen ja väkivallan uhriksi, ja koulussa hän käänsi sen vihan muihin. Hän käytti huumeita hyvin nuoresta pitäen ja myös alkoholisoitui. Hän rakasti aseita ja oli usein mukana väkivaltaisissa välikohtauksissa. Ja mitä vanhemmaksi Butch tuli, sitä enemmän tämä väkivalta alkoi kohdistua myös hänen omaan isäänsä. Ja hänen perheensä huomasi tämän muutoksen hänessä. He olivat huolestuneitakin Butchista, joten hänen vanhemmat veivät hänet Brooklyniin psykiatrille. Mutta Butch kielsi tarvitsevansa apua. Tämän yhden tapaamisen perusteella psykiatri sanoi jotain aika järkyttävää. Hän sanoi, että tämä poika tulee tappamaan teidät, jos te ette hanki hänelle apua. Mutta tästä huolimatta Butch ei suostunut enää toista kertaa menemään psykiatrille, eivätkä vanhemmat yrittäneet toista enää hankkiakaan hänelle minkäänlaista keskustelua tukea. Ja tietenkään Butchin väkivaltaiset kohtaukset eivät loppuneet tähän yhteen psykiatrilla käyntiin, vaan ne jatkuivat, ja hänen perheensä yritti seuraavaa keinoa hänen lepyttelyyn, lahjomista. Vanhemmat alkoivat antaa hänelle periaatteessa ihan mitä vaan hän pyysi. Butch sai isoja määriä rahaa, ja vanhemmat ostivat hänelle kerran jopa 14 000 dollarin pikaveneen, kun Butch oli 15-vuotias, eli nykyään toi olisi ollut 10 000 arvoinen lahja. He toivoivat, että tämä lepyttäisi häntä, ja ilmeisesti DeFeojen tapa näyttää rakkautta oli hyvin riippuvainen materiasta, ennemmin kuin siitä, että asioista ja tunteista puhuttaisiin. Mutta tietenkään tämä ei auttanut mielenterveydellisiin ongelmiin, ja itse asiassa Butchin käytös vaan huononi. 17-vuotiaana Butch oli jo LSDn, speedin ja heroiinin vakituinen käyttäjä. Hänet myös erotettiin koulusta. Sisarustensa kanssa Butch pysyi kuitenkin suht hyvissä väleissä. Hän esimerkiksi opetti pikkusiskoaan Dawnia ajamaan autolla. 18-vuotiaana Butch sai edelleen vanhemmiltaan palveluksia. Hän sai hyvän työpaikan autokorjaamolta, ja huolimatta siitä, miten hän sattui jaksamaan tulla töihin paikalle tai millainen hänen työpanoksensa oli, hän sai vanhemmiltaan viikoittain käyttörahaa. Ja nämä rahat menivät uuteen autoon, alkoholiin, huumeisiin ja aseisiin. Koko ajan Butchin arvaamaton käytös vaan paheni ja paheni, ja hän tappeli isänsä kanssa jatkuvasti. Butch sai tästä huolimatta vastuukseen viedä 20 000 dollaria autokorjaamon rahoja pankkiin talletettavaksi, mutta hän suunnitteli ystävänsä kanssa feikatun aseellisen ryöstön. He sopivat, että pistäisivät tienestit puoliksi, ja tämä suunnitelma toimi. Butch oli ollut mukamas matkalla pankkiin, kun joku oli ryöstänyt hänet ja vienyt rahat. Todellisuudessa hän ja hänen ystävänsä olivat 10 000 dollaria rikkaampia. Ja ainakin aluksi hänen isänsä uskoikin tämän tarinan. Suunnitelma toimi siihen asti, kunnes poliisit tulivat korjaamolle kyselemään ryöstöstä. Ainut, mitä Butchin olisi pitänyt tässä tehdä, olisi vastata kysymyksiin ja rauhallisesti pitää tarinasta kiinni, mutta hän totaalisesti murtui paineen alla. Poliisi tietysti tässä vaiheessa alkoivat epäillä, että joku tässä nyt haiskahtaa. Kun he pyysivät Butchia tulemaan asemalle, hän ei suostunut. Ja tässä vaiheessa tutkintaa häntä ei voinut siihen kuitenkaan pakottaa. Mutta myös Butchin isä alkoi epäillä poikaansa tämän käytöksen takia. Hän alkoi kysellä pojaltaan hieman omia kysymyksiä, jolloin Butch uhkasi tappaa isänsä. Vuonna 1973 nämä väkivaltaiset kohtaukset alkoivat todella eskaloitua DaFeojen kodissa. Yhtenä iltana äiti Louis oli tulossa ylös rappusia kellarista. Isä Ronald löi vaimoaan kasvoihin niin, että hän lensi rappuset alas. Hän selvisi, mutta tämä tietenkin järkytti kaikkia lapsia etenkin syvästi. Vanhin tytär Dawn alkoi puhua haaveilevansa karkaamisesta poikaystävänsä kanssa. Dawn oli myös alkanut kärsiä vihanhallintaongelmista ja hän purki turhautumistaan käyttämällä myös huumeita. Perheessä tuntui vallitsevan melkein odotus siitä, että kaikki tämä paine vielä purkautuisi jonain päivänä. Butch alkoi samoihin aikoihin käyttäytyä aseiden kanssa aika holtittomasti. Hän kävi joskus metsästämässä ystävänsä kanssa. Kerran hän yhtäkkiä käänsikin aseensa kaveriaan kohti ja uhkasi ampua tämän. Tilanteen jälkeen hän esitti, että mitään outoa ei olisi tapahtunutkaan. Tämän vuoden aikana hänen päihteiden käyttönsä oli äärimmäisen suurta. Hän käytti heroiinia päivittäin ja lisäksi joi viskiä siihen päälle. Ja marraskuussa hänellä oli vielä todella pahoja riitoja hänen isänsä kanssa. Hänen isänsä muun muassa kutsui häntä paholaiseksi ja riidat usein melkein eskaloituivat nyrkkitappeluiksi. Butch lopulta ryntäsi ulos talosta huutaen, jos en pääse täältä pois, tapan teidät kaikki. Toisena päivänä hän riiteli vanhempiensa kanssa ja yhtäkkiä haki ladatun kiväärin, jonka hän tähtäsi isänsä kohti ja veti liipaisimesta. Mutta jollain ihmeen tuurilla ase ei toiminut. Tämä ilmeisesti järkytti kaikkia ja etenkin Ronaldia, joka tajusi varmaan, että kuinka lähellä hän oli juuri käynyt kuolemaa. Mutta siltikään mitään konkreettisia askeleita Butchin mielenterveyden eteen ei otettu. Virhe, joka koituisi kohtalokkaaksi. Marraskuun 13. päivä tapahtui jotain, joka leimaisi Amityvillen ikuisesti. Kello oli noin 3.15 yöllä, kun Butch otti käteensä kiväärin ja ensimmäisenä hän hiipi vanhempiensa makuuhuoneeseen. Butch ampui aluksi isänsä selkään. Luoti meni hänen munuaisensa läpi ja tuli rinnasta ulos. Hän ampui toisen kerran osuen selkärankaan. Isä tietenkin kuoli näihin vammoihin. Butch sitten ampui äitiään, myöskin selkään. Luoti pirstaloi hänen kylkiluunsa. Toisen kerran Butch ampui äitiään kylkeen. Tämä luoti lävisti oikean puolen keuhkoista. Tutkimusten mukaan äiti oli hereillä, kun häntä ammuttiin. Ilmeisesti vaikka ruumis löydettiinkin makaamassa vatsaltaan, asento viittasi siihen, että hän oli ehtinyt nousta ja kääntyä katsomaan, mitä tapahtuu, ennen kuin luoti tappoi hänetkin. Tämän jälkeen Butch eteni pikkuveljensä makuuhuoneeseen, jossa hän ampui 12-vuotiasta Markia. Ensimmäinen luoti osui häntä selkärankaan ja toinen luoti kylkeen. Butch kertoi nähneensä Markin jalan nykivän ampumisen jälkeen, mutta ilmeisesti tämä selkärangan vamma voi aiheuttaa joskus sellaisen refleksin. Seuraavaksi Butch ampui kaikista pienintä sisarusta, 9-vuotiasta Johnia, selkään. Tämän jälkeen hän meni pikkusiskonsa Allisonin makuuhuoneeseen. Allison oli ilmeisesti myös hereillä ja hän ehti juuri nostaa katseensa veljään kohti, kun Butch ampui häntä kasvoihin, tappaen hänet välittömästi. Viimeisenä Butch meni 3. kerroksen makuuhuoneeseen, jossa hänen siskonsa Dawn nukkui. Hän ampui tätä kasvoihin ja tämä osuma tuhosi vasemman puolen hänen päästään. Tämä koko tapahtuma kesti kaiken kaikkiaan vain noin 15 minuuttia. Yksi asia, joka on aina hämmentänyt ja kiinnostanut ihmisiä tässä tapauksessa, on se, että nämä kaikki uhrit makasivat vatsallaan kädet levällään, kun heitä ammuttiin. Ja mitään merkkejä taistelusta tai oikeastaan melkein mistään liikehdinnästä uhreilta ei ollut. Ruumiita ei myöskään ollut rikospaikkatutkijoiden mukaan siirretty. Hämmentävin kaikista on ehkä 12-vuotiaan Markin ruumiin paikka. Kuten muutkin, hän makasi tosiaan mahallaan sängyssä, mutta jalkapallossa saadun vamman vuoksi Mark oli tuohon aikaan pyörätuolissa, eikä hän saanut nukkua mahallaan, vaan selällään. Eli oliko hänet ehkä pakotettu makaamaan mahallaan? Oikeastaan ainut selitys, mitä mä oon tälle kuullut, on se, että he olisivat olleet niin kauhuissaan, että eivät ole kyenneet liikkumaan. Ja monet epäilivät sitä, että oliko Butch jotenkin huumannut heidät ennen murhia. Ja Butch itse asiassa itsekin väitti tehneensä näin, mutta ruumiinavauksessa, jossa tutkittiin kaikki sisäelimet ja tehtiin kaikki kokeet asian selvittämiseksi, paljastui, että heillä ei ollut elimistössään mitään huumaukseen viittaavaa. Miten kukaan näistä 6 ihmisestä 4 eri huoneessa ei olisi sen verran reagoinut aseen laukauksiin, että olisi noussut edes istumaan sängyssään? Kukaan ei edes vaihtanut asentoaan. Lisäksi yksikään naapuri ei kuullut mitään, 9 aseen laukausta ja kukaan ei kuullut mitään. Ja nämä naapurit olivat hyvin lähekkäin toisiaan. Aseessa ei ollut käytetty äänenvaimentajaa. Ja tätä testattiin myöhemmin tutkimuksissa niin, että tämmöinen samanlainen kivääri laukaistiin DaFeojen talossa ja katsottiin, että kuinka kauas siitä kuuluva ääni ulottuisi. Ja se laukaus kuultiin 5 korttelin päässä, yli 1,5 kilometrin päähän. Mutta murhan yönä kukaan ei ollut kuullut mitään. Ainut asia, mitä kukaan naapurustossa oli kuullut, oli, että DaFeojen perheen koira, Shaggy, oli haukkunut ilman mitään järkevää syytä, mutta ilmeisesti se oli ihan normaali ääni naapurustossa. Butch tappoi ampumalla tuona yönä siis 6 nukkumassa ollutta ihmistä, molemmat vanhempansa ja 4 sisarustaan. Tämän jälkeen Butch keräsi luotien hylsyt lattialta, peitteli uhrinsa tiukasti sänkyyn, meni suihkuun, leikkasi partaansa, vaihtoi työvaatteet ja lähti autokorjaamolle 6 aamulla. Näihin aikoihin yksi naapuri käveli DaFeojen talon ohi ja huomasi, että yläkerrassa oli valot päällä, joka oli kuulemma epätyypillistä tohon aikaan aamusta. Ja ymmärrettävästi muut työntekijät korjaamolla olivat vähän ihmeissään, koska tämä oli varmaan ensimmäinen kerta ikinä, kun Butch oli tullut ajoissa töihin. Ja hän yritti selkeästi vähän liikaakin esittää, että kaikki on normaalisti, koska koko päivän hän hoki, että missäköhän isä on ja miksiköhän isä ei ole tullut vielä töihin, ja soitti kotiin myös useita kertoja. Hän lähti töistä 12 aikaan ja meni hengailemaan kavereidensa kanssa, joilla hän myöskin mainitsi useita kertoja, että ei ole saanut yhteyttä perheeseensä koko päivänä. DaFeojen kodilla kävi samana päivänä myös tuholaistorjuja, joka ihmetteli, että miksei kukaan avaa ovea, vaikka pihalla on 2 autoa. Mutta hän ei ajatellut asiaa sen enempää ja päätti tulla takaisin toisena päivänä. Töiden jälkeen Butch meni vielä paikalliseen Henry's Bar-pubiin. Matkalla hän veti huumeita ja kävi tapaamassa tyttöä, jota hän oli deittailut. Pubiin päästyään 6:30 aikaan illalla hän alkoi sielläkin hokea tätä samaa mantraa, että kuinka outoa oli, kun hän ei ole saanut yhteyttä perheeseensä koko päivänä. Ja vihdoin Butch sanoi, että aikoo mennä kotiin tarkistamaan, että kaikki on kunnossa. Pian hän palasi pubiin hysteerisenä huutaen, että vanhempani on ammuttu, niin kuin hän olisi just vasta löytänyt heidät. Ja pari baarin asiakasta lähtivät Butchin kanssa takaisin talolle katsomaan, mistä on kyse. Ja sieltä he löysivät Ronaldin ja Louisin kuolleena sängystään. Butchin kaverit soittivat poliisille sekä Butchin isovanhemmille, ja poliisit olivat vasta ensimmäiset ihmiset, jotka menivät tutkimaan myös yläkerran makuuhuoneet, ja sieltä löydettiin myös DaFeojen lapset ammuttuina. Noin 20 minuuttia myöhemmin Butchin isovanhemmat saapuivat paikalle. Ja yksi erikoinen yksityiskohta Butchin isoisän käytöksessä tuona iltana oli se, että hän pyysi käyttää puhelinta ja soittaessaan johonkin numeroon hän huomasi, että paikalla olevat poliisit tietysti tarkkailivat häntä, joten hän lopetti puhelun ja sanoi, että oli soittanut väärään numeroon. Myöhemmin puhelintiedoista selvisi, että hän oli soittanut veljelleen Pete DaFeojolle. Pete DaFeo oli mukana järjestäytyneessä rikollisuudessa ja hän asui New Yorkissa. Ja totta kai ensimmäinen ajatus tämän perusteella oli poliisillakin mafiayhteys. Ja kun poliisi otti asian esille, Butch tietysti tuki tätä teoriaa itsekin ja yritti tarjota poliisille alibia. Hän kertoi, että hänen perheensä oli ollut elossa vielä aamulla, kun hän lähti töihin. Tästä johtuen poliisit veivät Butchin turvataloon, peläten, että mafia voisi vielä palata hoitelemaan viimeisenkin DaFeon. Turvatalolla helpottunut Butch kävi saman tien nukkumaan. Mutta aika nopeasti tämä Butchin isoisä pisti vastaan tätä teoriaa ja sanoi, että mafia ei ikinä koske perheisiin, joka on ilmeisesti aika pitkälti totta. Poliisit jatkoivat tutkimuksia rikospaikalla. He yrittivät löytää murha-aseen ja tutkivat koko talon uima-allasta myöten, mutta eivät löytäneet mitään. Heidän epäilyksensä kuitenkin heräsivät, kun he menivät Butchin huoneeseen ja löysivät tyhjän luotipaketin. Lisäksi, kun he alkoivat järjestellä aikajanaa murhille, he tajusivat, että ei olisi mitenkään ollut mahdollista, että perhe olisi ammuttu sillä välillä, kun Butch oli poissa kotoa, vaan murhat olivat mitä ilmeisimmin tapahtuneet yöllä. Poliisi alkoi siis vihdoin keskittyä perheen ainoan elon jääneeseen, Butchiin. Ja poliisit tuntuivat olevan melkein viimeiset, jotka keksivät häntä epäillä. Kuulemma, jos keneltä tahansa Amityvillen kaupungissa olisi mennyt kysymään, että kuka oli tämän verityön takana, kaikilla olisi ollut sama vastaus, Butch. Seuraavana päivänä, kun Butch heräsi, poliiseilla oli jo selkeät suunnitelmat hänen varalleen. Poliisit lukemani mukaan yrittivät niin sanotusti motivoida Butchia tunnustamaan tekonsa nyrkkiensä avulla. Ja ei aikaakaan, kunnes hän murtui ja myönsi tekonsa. Hän sanoi, kun se alkoi, en voinut lopettaa. Kaikki tapahtui niin nopeasti. Hän myönsi, että murhattuaan perheensä hän keräsi veriset vaatteet ja kiväärin tyynyliinaan, jonka hän sitten heitti Brooklynissa likavesiviemäriin matkallaan töihin. Ja näitä verisiä tyynyliinoja itse asiassa löydettiinkin viemäristä 2 kappaletta. Ja tietysti tämä todistaa, että Butch oli tietoisessa tilassa ja tiesi kyllä, että se mitä hän oli tehnyt oli väärin. Motiivia on vaikea sanoa varmaksi, mutta mainitsemisen arvoista on se, että Ronald DeFeolla oli yli 200 000 dollarin henkivakuutus. Mutta mä uskon, että vanhempiensa tai ainakin isänsä tappamiseen Butchilla oli aito halu. Sen sijaan katsottuani useita Butchin haastatteluja, mun silmiin hänestä paistaa ainakin jonkunlainen katumus tai epävarmuus siitä, miksi hänen sisarustensakin piti kuolla. Ja tästä johtuen edelleen on olemassa teoria, että Butch ei toiminut yksin. Tämän teorian toi esiin yksi NYPD:n tutkija. Teoria lähti liikenteelle siitä, kun huomattiin, että perheen äidistä löydetty luoti ei ollut tullutkaan Butchin kivääristä. Kiväärin lisäksi Butch oli piilottanut käsiaseen kotelon tyynyliinaan. Tätä käsiasetta ei kuitenkaan alkuperäisten tutkimusten aikaan löydetty. Vasta vuonna 2012 sukeltajat löysivät DeFeojen takapihan laiturin läheisyydestä käsiaseen, joka sopi murhassa käytetyksi. Ja itse asiassa tähän teoriaan liittyy se idea, että tämä toinen henkilö murhien takana olisi ollut Butchin sisko, Dawn. Tämä perustuu siihen, että Dawnin yöpaidan etupuolella oli ruudin jäämiä, jotka viittasivat siihen, että hän olisi laukaissut aseen sinä iltana. Monet uskovat, että Dawnin ja Butchin välillä olisi ollut jonkunlainen spesiaaliyhteys, ehkä jopa insestiä. Ja jotkut uskovat, että Dawn oli jopa yksin se, joka murhasi perheen, ja Butch sitten järkytyksessään murhasi Dawnin. Mutta ennen kuin hypätään johtopäätöksiin ruudinjäämien perusteella, täytyy myös mainita, että joidenkin eksperttien mielestä jäljet on voinut tulla yksinkertaisesti siitä, että Butch seisoi todella lähellä Dawnia ampuessaan tämän. Tosin on outoa, että jäljet olisi päätyneet siinäkään tapauksessa yöpaidan etupuolelle, jos Dawn oli kerran makaamassa mahallaan sängyssä, kun laukaus osui häneen. Ja Butch on antanut aika monta erilaista versiota tapahtumista, varmaan 6 tai 7 eri versioa. Hän väitti myöhemmin, että vaihtoi tarinaansa jatkuvasti vaikuttaakseen hullulta, saadakseen pienemmän tuomion. Yksi niistä monista tarinoista on se, että hän kuuli ääniä talossa, jotka käskivät häntä tappamaan vanhempansa. Toinen tarina oli, että hän oli huumeiden vaikutuksen alaisena katsonut kellarissa telkkarista sotaohjelmaa, ja sen loputtua hän oli kuullut perheenjäsentensä supisevan huoneissaan juonien häntä vastaan. Tämän jälkeen hänen eteensä oli ilmestynyt huppupäinen nainen, jolla oli mustat kädet. Tämä nainen potkaisi häntä ja ojensi hänelle sitten aseen. Ja itse asiassa ne, jotka uskovat Dawnin olleen jotenkin mukana tässä, uskovat myös, että tämä huppupäinen nainen olisi ollut Dawn toppatakissaan. Butchkin väitti vuonna 1996, että koko homma oli ollut Dawnin idea ja että murhia oli edeltänyt Dawnin äärimmäisen paha riita isänsä kanssa. Eli tosiaan tämän tarinan mukaan Butch olisi ainoastaan syyllistynyt tämän murhaajan Dawnin tappamiseen. Ja yhdessä versiossa Butchilla oli ystävä apunaan, joka tietysti kyllä selittäisi sen yhden erilaisen luodin, joka oli ammuttu Louis DeFeoon. Mutta loppujen lopuksi me ei koskaan saada varmuutta sille, mitä tuossa talossa tapahtui murhien yönä, koska silminnäkijöitä on vain yksi ja hän on erittäin epäluotettava kertoja. Oikeudenkäynnissä, joka alkoi 14. lokakuuta 1975, Butch vastasi murhasyytteisiin olevansa syyntakeeton, koska oli ollut mieleltään sairas tehdessään verityön. Hän väitti muun muassa, että ei tunnistanut edes omaa äitiään. Hänen asianajajansa tuki tätä väitettä ja sanoi, että Butch oli ollut dissosiatiivisessa tilassa eikä tiennyt mitä teki. Mutta tätä teoriaa ei hyväksytty ja oikeastaan ainut mielenterveydellinen diagnoosi, mitä Butchilla on todettu, on antisosiaalinen persoonallisuushäiriö, joka ei siis sumuta sun arvostelukykyä sillä tavalla, että sä et tietäisi mitä sä teet. Oikeudenkäynnin aikaan Butchia verrattiin Charles Mansoniin ja kieltämättä heidän yhdennäköisyys on hämmentävä. Butch on myöhemmin myöntänyt, että nämä väitteet sisäisistä tai ulkoisista äänistä, jotka käskivät häntä murhaamaan, olivat keksittyjä, ja niiden tarkoitus oli vain päästää hänet pälkähästä. Hän jopa myönsi ollensa sen verran suunnitelmallinen, että oli laittanut talossa lämmityksen mahdollisimman isolle, jotta ruumiiden kuolinaikaa olisi mahdollisimman vaikea arvioida. 7 viikkoa kestäneen oikeudenkäynnin aikana Butch kerkesi uhata tappavansa sekä oman asianajajansa sekä syyttäjän. Oikeudenpäätös luettiin marraskuun 21. päivä 1975, ja se oli, että Butch DeFeo tuomittaisiin jokaisesta murhasta 25 vuoden tuomioon, eli 6x25, toisin sanottuna elinkautiseen New Yorkin Greenhavenin vankilaan. Ja siitä huolimatta, että valamiehistä oli päässyt melko nopeasti yhteisymmärrykseen Butchin syyllisyydestä, tuomion lukemisessa moni heistä oli ollut hyvin liikuttunut. Moni sääli Butchia ja koki, että hän ei oikeastaan koskaan saanut mahdollisuutta normaaliin elämään väkivaltaisessa kodissaan. Me voitaisiin kuunnella pieni pätkä Butchin vankilahaastattelusta. Siitä saa aika hyvän käsityksen siitä, millainen tyyppi hän on ja millaista hänen kommunikointinsa on. Taas kerran, jos et tykkää kuunnella murhaajien puhuvan, ohjeistan skippaamaan tästä eteenpäin noin minuutin.
How can one person go through the house and kill 6 people the way they think they were killed? The way they said they were killed. You show me how right now.
Well, again, I'm asking the questions. I'm just giving you an opportunity.
Asking a question, and I'm coming back with you with an answer.
No, but I'm not stating my belief in anything.
I'm not saying your belief in anything. I'm coming back with you with an answer.
I don't know.
It's impossible. You're in an 0-1 situation. You and society. And I'm going to tell you why. Mm-hmm. You and everybody else is scared. And you know what you're all afraid of? You know I did this with other people, and you're all afraid to deal with reality because that's reality, not the coming out of your mouth. I'm just tired of you intelligent people like yourself with all the years of college you got not sitting down in the lab examining and looking how the could the fail done all that by himself.
Eli tässä mun mielestä välittyy hyvin toi Butchin tapa provosoitua helposti, kun häntä kyseenalaistetaan. Hän sanoo paljon ja vähän samaan aikaan. Mutta hän tosiaan sanoi tässä haastattelijalle, että ei olisi mitenkään mahdollista, että hän yksin olisi tappanut 6 ihmistä yhdessä yössä. Ja ihmettelee, että miten kouluttautuneetkaan ihmiset eivät voi hyväksyä tätä faktaa. Butch DeFeosta ei yksinkertaisesti koskaan saa järkevää yksinkertaista selitystä. Mä oon nähnyt, että Butch joskus luokitellaan väärin sarjamurhaajaksi. Oikeastaan hän on siis massamurhaaja, koska hän on murhannut kerralla yli 4 ihmistä. Tässä vaiheessa me siirrytään pois DeFeoista ja keskitytään tähän paranormaaliin aspektiin, joka on iso osa Amityvillen tarinaa. Vain vuotta myöhemmin murhista, 18. joulukuuta 1975, Latsien perhe asteli sisään DeFeojen entiseen taloon. Latsien perheen aikuiset olivat isä George ja äiti Kathy. He olivat menneet itse asiassa juuri vuonna 1975 naimisiin. He olivat etsineet kotia jo pitempään ja käyneet yli 40 asuntonäytössä, ennen kuin löysivät unelmiensa talon Amityvillestä. Perheeseen kuului myös Kathyn lapset aiemmasta avioliitosta, 7-vuotias Christopher, 10-vuotias Daniel ja 5-vuotias Melissa sekä koira Harry. George Lutz oli entinen merijalkaväen mies, Kathy Lutz oli tarjoilija. Heillä oli vähän heikko taloudellinen tilanne muuton aikoihin, Georgilla etenkin oli kertynyt aika paljon velkoja, joten heille oli unelmien täyttymys, kun he löysivät tämmöisen valtavan talon vaan 80 000 dollarin hintaan. Ja se on todella hyvä hinta näin isosta talosta, ja tämähän on aivan superkaunis rakennus. Totta kai tämä hinnan alhaisuus johtui juurikin talon historiasta. Latsit saivat tietää siitä asuntonäytössä, kun George kysyi lopuksi välittäjältä suoraan, okei, missä on koira haudattuna. Mä en tiedä, miten tämä asuntovälittäjäparka on kertonut tämän asian heille, mutta Lutzit kävivät perheen kesken keskustelun ja päätyivät siihen, että he kestäisivät kyllä elää tässä paikassa menneisyydestä huolimatta. Tiedän, että moni ihminen ei haluaisi asua talossa, jossa on tapahtunut perhemurha. On varmasti myös paljon ihmisiä, joita se ei haittaisi, mutta se, mistä mä en pääse yli, on se, että Lutzit ostivat talon huonekaluineen. Tämä on jo outoa, että haluaa pitää näiden heille tuntemattomien kuolleiden ihmisten tavarat. Tuntuu siltä, että toi jo kutsuu jotain pahoja energioita paikalle. He jopa nukkuivat samoissa sängyissä kuin mihin The Felt oli ammuttu. Ainoastaan patjat oli vaihdettu. Vaikka tämän perusteella Latsien perheestä sitä ei heti arvaisi, he olivat itse asiassa hengellisiä ihmisiä, ainakin siinä määrin, että he halusivat papin siunaamaan talon ennen muuttoaan. He pyysivät heille entuudestaan tutun katolisen papin paikalle, isä Ray Pecoraron. Tämä pappi purskotti pyhää vettä taloon ja sanoi muutaman rukouksen, mutta hän koki elämänsä shokin mennessään talon toisessa kerroksessa sijaitsevaan huoneeseen. Siellä hän tunsi voimakkaan läpsäisyn kasvoillaan ja kuuli äänen, joka huusi "Get out", eli lähde pois. Tämä huone oli ennen ollut Dafeon poikien makuuhuone, ja Kathy oli suunnitellut tekevänsä siitä ompeluhuoneen. Mutta järkytyksessään tämä pappi ei pystynyt edes kertomaan Latseille tästä. Hän vasta myöhemmin sanoi puhelimessa, että älkää nukkuko siinä kyseisessä huoneessa. Tämän jälkeen miltei aina, kun he yrittivät puhua papin kanssa puhelimessa, yhteys katkesi. Latseille alkoi tapahtua outoja asioita talossa vain muutama tunti sen jälkeen, kun he olivat muuttaneet. Talossa alkoi kuulua selittämättömiä huutoja öisin. Ovia ei pelkästään avautunut itsekseen, vaan yksi dramaattisimmista tapahtumista oli, kun etuovi oli kokonaan revitty sijoiltaan. Katosta valui vihreää limaa ja talossa tuntui olevan aina kylmä, vaikka George yritti maanisesti saada paikkaa lämpiämään pitämällä takkatulta roihuavana yöt ja päivät. Dawnin vanhassa huoneessa oli jatkuvasti kärpäsiä, ja siis satoja kärpäsiä, niin kuin siellä olisi jotain mätänevää. Osa perheestä näki näkyjä hupullisista hahmoista. Lasten huoneessa sijainnut keinutuoli alkoi keinua öisin itsekseen. Olohuoneeseen ripustettu krusifiksi kääntyi itsekseen ylösalaisin. Kun nämä ilmiöt jatkuivat, he yrittivät hoitaa asiaa itse lausumalla rukouksia ääneen ja uhkailemalla henkiä, mutta tämä vaan pahensi asioita. Joskus perhe heräsi yöllä valtavan kovalla soivaan musiikkiin alakerrassa. Kun George laskeutui rappusia tarkistamaan, mistä ääni tuli, musiikki lakkasi. Mutta olohuoneessa huonekaluja oli siirretty huoneen reunoille ja matot oli rullattu, ikään kuin joku olisi siirtänyt tavaroita muodostaakseen tanssilattian. Ehkä aaveidenkin tarvii välillä vaan pitää breakdance-taukoja. Yksi erikoisimmista tapahtumista oli, kun George ja Kathy molemmat näkivät tyttärensä makuuhuoneessa sikaa muistuttavan olion, jolla oli tulipunaiset silmät. Pian tämän jälkeen tytär Missy alkoi puhua uudesta ystävästään, possusta nimeltä Jody. Ja myöhemmin George näki myös siansorkan jälkiä juuri sataneella ensilumella. George heräsi keskellä yötä siihen, että Kathy leijui ilmassa, ja poikien sängyt myös saattoivat yhtäkkiä nousta ilmaan ja sitten pudota voimalla takaisin alas. George pystyi kuulemaan nämä äänet, mutta jokin näkymätön voima piti häntä aloillaan, eikä hän pystynyt auttamaan lapsia näissä tilanteissa. George myös näki Kathyn muuttuvan silmiensä edessä vanhaksi naiseksi, jolla oli vitivalkoinen tukka ja ryppyiset kasvot. Ja hetkessä hän taas palautui takaisin omaksi itsekseen. Tämän ilmiön todisti myös Kathyn äiti. Kaikki perheestä alkoivat pikkuhiljaa myös huomata nukkuvansa aina mahallaan, joka ei ollut ennen heille tyypillistä. Yksi mielenkiintoinen asia, mitä talossa kuulemma myös tapahtui, oli persoonallisuuden muutokset, joita perheessä alkoi näkyä. Etenkin George alkoi muuttua todella helposti ärsyyntyväksi ja jopa pelottavaksi ja väkivaltaiseksi talossa. Talosta löydettiin myös ylimääräinen salainen huone kirjahyllyn takaa, joka oli maalattu kokonaan punaiseksi. Ja se oli niin pieni, että siellä ei mahtuisi yli kahta ihmistä kerralla olemaan, eli kukaan ei oikein tiennyt, mitä varten se oli rakennettu. George yritti joskus mennä huoneeseen perheen labradorin noutajan kanssa, mutta se ei yksinkertaisesti suostunut menevään huoneeseen. Georgin mukaan se oli ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun koira ikinä kieltäytyi menemästä johonkin paikkaan omistajansa perässä. Kathy näki öisin painajaisia DeFeojen murhista. Hän näki painajaisissa, missä järjestyksessä heidät ammuttiin ja tarkalleen, mihin luodit olivat osuneet. Tietoja, jotka eivät tuossa vaiheessa olleet julkisia. Kathy myös tunsi joskus jonkun halaavan häntä takapäin, mutta kääntyessään siinä ei ollutkaan ketään. Mutta tämä ei kuulemma ollut uhkaava tunne, vaan enemmänkin lohduttava halaus kuin äidin halaus. Yksi mun mielestä karmivimmista yksityiskohdista, sen takia, että se on niin uskottava, oli se, että George Lutz heräsi aina yöllä ilman mitään järkevää syytä, ja katsoessaan kelloa se oli aina varttia yli 3, eli juuri se aika, kun DeFeojen perhe murhattiin. Ja tämä on sellainen juttu, jonka mä uskon, että voisi selittää ihan alitajunnan ja stressin yhteistyöllä. George on varmaan kuullut tämän olleen murhien ajankohta, ja hänen kroppansa on pitänyt sen tiedon sisällään. Oli tämä sitten paranormaalia tai ei, toi on musta tosi jännä yksityiskohta. Latsien perhe pakeni talosta tammikuun 13. päivä, ehdittyään asua talossa vain 28 päivää. He lähtivät niin kiireessä, että jättivät kaiken omaisuutensa taloon, vaatteet kaappeihin ja ruokaa jääkaappiin. Latsit eivät ole oikeastaan ikinä kertoneet, että mitä siinä viimeisenä yönä oikein tapahtui, että he lähtivät talosta niin kiireessä. George Lutz sanoi, että jos he olisivat jääneet taloon, hän olisi pelännyt, että jotain kamalaa tapahtuu, mutta että yrittää olla ajattelematta asiaa liikaa. George on myös sanonut, että mitä ikinä talossa olikaan, hän uskoo sen vaikuttaneen myös Butch DeFeoon ja hänen tekoihinsa, joten mä lukisin tämän rivien välistä, että George olisi mahdollisesti yrittänyt hyökätä perheensä kimppuun. Koko perhe muutti Kathyn äidille asumaan. Omaisuus, joka taloon jäi, myöhemmin huutokaupattiin. Tämän tarinan tultua julki vuonna 1976 toimittaja nimeltä Laura Didio halusi järjestää varsinaisen paranormaalin tutkimuksen talossa, joten hän keräsi yhteen alan eksperttejä, jotka halusivat selvittää talon salat. Didio kommentoi, että ne olivat kuin paranormaalit pyjamabileet. Latsit oli kutsuttu myös paikalle, mutta he eivät suostuneet tulemaan edes lähelle taloa. He tapasivat tutkijat kahvilassa, jossa ojensivat vaan heille avaimet. Ja totta kai näiden alan eksperttien joukossa olivat Ed ja Lorraine Warren, luultavasti maailman tunnetuimmat paranormaalien ilmiöiden tutkijat. Ehkä joillekin kauhuelokuvia katsoville kuuntelijoille he ovat tuttuja The Conjuring ja Annabelle-elokuvasarjojen sankareina. Tutkimuksiin kuului paljon erilaisten rituaalien suorittamista ja kuvien ottamista. Tuona yönä laitettiin muun muassa kamera makuuhuoneiden viereiselle käytävälle. Tämä kamera otti kuvan tietyin väliajoin. Ja tämä automaattikamera räpsäsi myös nyt jo ikoniseksi muodostuneen kuvan Amityvillen haamupojasta. Yhdessä kuvista pimeästä makuuhuoneesta kurkistaa aika selkeästi ihmisen pää, ja se tosiaan näyttäisi olevan pikkupoika. Ja talossa ei ollut lapsia tuona yönä. Totta kai kuvan löytää podcastin Instagramista. Tämän yön aikana useilla ihmisillä oli erilaisia tuntemuksia. Esimerkiksi yksi kameramies koki rintakipuja, toinen mies kuulemma levitoi heti, kun hän astui sisälle taloon. Yksi medio näki nuoren tytön kasvot ikkunassa ja kuuli itkua. Ja tämä paranormaalien tutkijoiden porukka päätyi loppujen lopuksi tosiaan siihen, että talossa oli henkiä. Mutta paikalla oli myös neutraalimpia osapuolia, muun muassa toimittaja Laura Didio, ja hän on sanonut, että hän ei kokenut tai nähnyt yhtään mitään, ja myönsi olleensa jopa aika pettynyt, koska hän olisi halunnut jotain mielenkiintoista filmiä tästä illasta. Mä voin soittaa pienen klipin tässä välissä Warreneiden haastattelusta, jossa he puhuvat siitä, miksi jotkut ihmiset heidän mielestään väittävät Amityvillen tapausta huijaukseksi.
A lot of people out there have heard the Amityville horror is a hoax. Why do you think that is? Because the atheists want you to think it's a hoax. They don't want anyone out there to believe for one second that a home like in Amityville could be haunted by diabolical forces, which it was. Mm-hmm. Their aim is to kill any belief that you have. Mm-hmm. Because if you believe that there's such a place as Amityville and a horror that was in that home, you might believe in a supernatural God. Right. They don't want that.
No.
You might believe in a devil. They don't want that either, because a skeptical public is the best protection that devils have. And devils do exist. Mm-hmm. Demons do exist. I offered a $3,000 reward to anybody, and I'm offering it again. Anybody out there, anybody that can come to me, the first one comes to me and proves that there was a hoax committed by the Lutzes, ourselves, Prentice Hall, the priest, and anybody else in Amityville, I will give them $3,000. Nobody has ever come to collect that money. This is what the atheistic community hates. They don't want you people to believe out there that such things as devils exist.
Eli tässä klipissä Ed Warren sanoo, että ateistit eivät halua kenenkään uskovan, että tämmöiset paranormaalit ilmiöt voisivat olla totta, koska silloin heidän pitäisi myös myöntää Jumalan olemassaolo. Hän myös tarjoaa, että kuka tahansa, joka voi todistaa Amityvillen olleen huijaus, saa puhtaana käteen $3,000. No, myös latseista tuli julkkiksia, ja tämä mediahuomio, jota tämä tarina sai, oli valtava. Totta kai heitä kyseenalaistettiin jo silloin, mutta he suostuivat esimerkiksi valheenpaljastustestiin, jonka suoritti alansa ykkösmies, ja he läpäisivätkin sen. Amityvilleen alkoi tulla turisteja, niin paljon itse asiassa, että tämä alkoi ärsyttää naapureiden elämää. Heidän nurmikkoonsa menivät pilalle, koska ihmisiä kulki niiden läpi päästäkseen lähemmäs taloa. Ihmiset parkkeerasivat autoja, minne sattuu. Ihmiset pitivät piknikkejä naapureiden tonteilla. Turistit jopa yrittivät irrottaa osia tästä talosta tai sen nurmikosta saadakseen itselleen osan historiaa. Mutta monet uskovat silti, että latsit keksivät tämän tarinan, koska he olivat taloudellisesti pulassa. Ja sehän oli totta, että he olivat velkaantuneita. Jotkut pitivät tätä tietysti myös todisteena siitä, että tämä tarina oli tosi. Miksi velkaantunut perhe ostaisi talon ja sitten häipyisi sieltä alle kuukauden jälkeen ilman omaisuuttaan? Itse asiassa se, mikä ehkä eniten vesittää latsien tarinaa, liittyy Butch DeFeon asianajajaan William Weberiin. Hän kertoi vuonna 1979, että hän oli saanut yhteydenoton latseilta heidän muutettua vanhaan DeFeojen taloon. Ja tämä asianajaja oli ilomielin tavannut heidät kuultuaan, että talossa kummitteli, koska hän tiesi jo etukäteen, että DeFeojen perhesurma olisi kirjana myyvä ja että puhetta leffadiilistäkin oli jo ollut. Mutta jos siihen lisäisi tämän paranormaalin aspektin, se voisi niin sanotusti räjäyttää pankin. Lisäksi se voisi auttaa Butchia tulevaisuudessa, jos he saisivat myytyä tämän ajatuksen riivatusta talosta. Aluksi tämä tapaaminen oli hänen mukaansa ollut hyvin varauksellinen ja rauhallinen. Hän kertoi latseille kirjailijasta, joka oli jo kiinnostunut tekemään tämän projektin, mies nimeltä Paul Hoffman. Mutta illan mittaan kolmikko joi useita pulluja viiniä ja siitä muuttui luova kirjoitussessio. Tämän illan aikana William oli avannut latseille yksityiskohtia DeFeojen murhasta, joita ei ollut annettu aikaisemmin julkisuuteen, mutta joita myöhemmin ilmenisi myös latsien kummittelutarinassa. Latsien mukaan taas tämä asianajaja painosti heitä ja muun muassa ehdotti, että 5% kirjan tienesteistä menisi Butch DeFeolle, idea, josta he eivät pitäneet yhtään. Joten loppujen lopuksi he päätyivät muuttamaan Kaliforniaan, jossa he kirjoittivat kirjan Jay Ansonin kanssa. Jay Ansonin kirjasta tuli välittömästi maailmanlaajuinen bestseller. Se myi yli 6 miljoonaa kappaletta. Mutta myös tämä kirja herätti osassa yleisöstä lisää epäilyksiä tarinan paikkansa pitävyydestä, koska ne, jotka olivat seuranneet tapausta intohimoisesti, huomasivat, että tämä tarina oli taas paisunut verrattuna haastatteluihin, joita latsit alun perin olivat antaneet. Lehtiartikkeleissa puhuttiin lähinnä äänistä ja avautuvista ovista, mutta kirjassa puhuttiin jo seinistä tihkuvasta limasta ja levitaatiosta. Tämä tarina tuntui aina vaan kasvavan ja kasvavan. Jopa itse kirjan on väitetty olevan kirottu. Jotkut uskovat, että ihmisille, jotka sen omistavat, tapahtuu pahoja asioita. Kathy ja George Lutz suosiostaan huolimatta loppujen lopuksi erosivat. Kathy Lutz kuoli vuonna 2004, George Lutz kuoli 2006, mutta he pitivät kuitenkin kuolemansa asti kiinni tarinastaan. George korkeintaan myönsi, että osia tarinasta oli muokattu, kuten vihreä lima. Sitä ei koskaan ilmeisesti tapahtunut. Latsien poika Daniel asuu tällä hetkellä New Yorkissa ja hän on kertonut, että tämä talo pilasi hänen elämänsä ja hän näkee siitä edelleen painajaisia. Toinen poika Christopher Lutz kertoi vuonna 2005, että tarinat Amityvillen tapahtumista on venytetty jo niin suuriksi, että niitä voi kutsua fiktioksi. On paljon helpompi löytää Latsien tarinaa vastaan puhuvia todisteita. Esimerkiksi Latsit kirjan mukaan soittivat poliisille silloin, kun heidän etuoveensa oli revitty saranoita myöten irti, mutta poliisien arkistoista ei ikinä löytynyt todisteita Latsien yhteydenotosta. Toinen esimerkki on nämä siansorkan jäljet tuoreella lumella. Silloin, kun tämä väitetysti tapahtui, ei ollut satanut lunta. Kirjassa Danielin käsi jää yllättäen sulkeutuneen ikkunan väliin ja George Lutz lähtee viemään poikaa sairaalaan. Kun eräs skeptikko otti asiasta selvää, kävi ilmi, että Latsit eivät koskaan olleet käyneet Amityvillen sairaalassa. Silloin George vaihtoi tarinaa ja sanoi, että oikeastaan pojan käsi oli hoidettu kotona kuntoon. Myös tämä talossa käynyt pappi on myöhemmin kertonut, että nämä tapahtumat olivat keksittyjä. Yksi paranormaali tutkija, joka kävi Amityvillen kauhujen talossa, kertoi vaipuneensa transsiin ja saaneensa yhteyden natiiviamerikkalaiseen henkeen, joka kertoi, että talo on kirottu, koska se on rakennettu natiiviamerikkalaisen heimon hautojen päälle, ja että tämä vihainen heimon johtaja oli riivannut Butch DeFeon ja pakottanut hänet suorittamaan perheensä murhan. Eli toisin sanoen tämä medio toisti ainakin 20 kauhuelokuvan juonen, ja ikävä kyllä katsoessani dokumentteja aiheesta edelleenkin jotkut väittävät tätä natiiviamerikkalaisten hautatarinaa faktaksi, varmaan koska se kuulostaa mystiseltä ja jännittävältä. Mutta kun natiiviamerikkalaisilta Long Islandissa on oikeasti kysytty asiasta, heidän mukaansa tuolla alueella ei ole mitään merkkejä natiivien hautausmaista. Montauket heimon päällikkö Chief Straight Arrow on sanonut, vaikka alueella olisikin hautausmaa, se ei tarkoita, että menisimme jonkun kehoon ja riivaisimme hänen sielunsa negatiivisella tavalla. Me emme ole sellaisia. Vuonna 2013 Daniel Lutz esiintyi dokumentissa My Amityville Horror, jossa hän kertoo omasta kokemuksestaan talossa. Hän ei kiistä mitään paranormaaleista tapahtumista, mutta katsojana voi lukea rivien välistä, että ehkä kaikista synkin läsnäolo talossa oli kuitenkin perheen isä George. Danielin mukaan George oli erittäin julma ja epäreilu lapsia kohtaan, ja tämä on jo itsessään voinut luoda taloon sellaisen ilmapiirin, joka on traumatisoinut perheen. Tietääkseni tämä talo on kuulunut Latsien jälkeen ainakin 4 eri perheelle. Muun muassa vuonna 2010 ja 2016 talo oli myynnissä. Kiinteistövälittäjän mukaan tämä oli todella tuskallinen talo yrittää myydä, vaikka sillä onkin arvoa kuuluisuutensa vuoksi, koska se veti puolensa todella paljon uteliaita ihmisiä, jotka eivät kuitenkaan aidosti olleet kiinnostuneita sen ostamisesta. Talon kuuluisista silmäikkunoista on luovuttu, ne on muutettu ihan tavallisiksi ikkunoiksi, ja uudelleenremontoinnin jälkeen talo on muutenkin hyvin erinäköinen kuin alkuperäisissä kuvissa. Se on myös maalattu eriväriseksi ja uima-alla se on poistettu. Mun tietääkseni tuorein myynti oli vuonna 2017. Talosta maksettiin silloin $605,000. Alkuperäinen pyyntö oli ollut $750,000. Aika paljon enemmän kuitenkin kuin 80 000, jonka Latsit maksoivat. Talon tämänhetkinen kiinteistövälittäjä on kommentoinut taloa näin. Talossa kummittelee, mutta ei niin kuin kuvittelette. Siellä kummittelee ihmisten uteliaisuus ja sen takia talossa on miltei mahdotonta asua. Siitä on kulunut 45 vuotta, kun Latsien perhe väitetysti pakeni talossa riehuneita henkiä. Nykyään laaja yleisö pitää Latsien tarinaa keksittynä. Ja yksi kysymys, joka kaikkia aina kiinnostaa, on, että kummitteleeko talossa nykyään? Vastaus on ei. Kukaan perhe Latsien jälkeen ei ole kertonut talossa tapahtuneen mitään paranormaalia. Ja tälle selityksen on antanut ainakin Lorraine Warren, ja se selitys on, että nämä muut asukkaat eivät olleet avoimia paranormaaleille ilmiöille. Viimeisin käänne tarinaan tuli itse asiassa tänä vuonna, kun Butch DeFeo kuoli vankilassa maaliskuun 12. päivä. Hän oli 69-vuotias. Ja elokuvia tästä aiheesta siis riittää. Alkuperäinen elokuva perustui Jay Ansonin kirjaan. Tässä elokuvassa pääosassa oli James Brolin ja Margot Kidder. Ja ainakin James Brolin oli kuulemma myös sen verran säikähtänyt näitä paranormaaleja tarinoita, että ei halunnut mennä oikeasti Amityville Horror-taloon ollenkaan, vaikka mahdollisuus siihen olisi ollut. Margot Kidder taas piti tätä elokuvaa roskana eikä halunnut osallistua sen promoamiseen millään tavalla. Tässä elokuvassa tapahtuu paljon asioita, joita ei tapahtunut kirjassa, kuten verta valumassa seiniltä, mutta tämän elokuvan käsikirjoittaja onkin sanonut, että hän ei koskaan välittänyt, onko tarina tosi vai ei. Elokuva sai useita jatko-osia ja tuoreen filmatisointi tuli vuonna 2005. Siinä pääosa esitti Ryan Reynolds ja siinä otettiin jo huomattavasti isompia luovia vapauksia verrattuna aiempaan elokuvaan. Amityville Horror on lukuisten kirjojen, elokuvien ja dokumenttien aihe, mutta loppujen lopuksi jää kysymys, että miksi Amityvillen tapaus on ihmisille niin kiehtova. Mä uskon, että tässä on just tarpeeksi elementtejä, jotka tekee siitä ihmisille uskottavan. On melko helppoa uskoa, että talo, jossa on tapahtunut tämmöistä, voisi aiheuttaa joko paranormaaleja ilmiöitä tai vähintään psykologisia ilmiöitä. Tätä kirjaa markkinoitiin myös juuri oikealla tavalla. Kannessa lukee kissan kokoisin kirjaimin A True Story. Mutta tämä perhe oli myöskin ehkä keskivertolukijalle tarpeeksi samaistuttava, että kuka vaan pystyi myös kuvittelemaan itsensä heidän asemaan. Musta on kuitenkin mielenkiintoisinta, että tämä kummittelu kiinnostaa edelleen ihmisiä enemmän kuin oikeasti tapahtunut kuuden ihmisen massamurha. Jay Ansonilta on kysytty, uskoko hän itse kirjansa tarinan olevan totta. Hän vastasi, en tiedä, olen kirjailija, minä vain kirjoitan, siinä kaikki. Ainut kiinnostukseni on kirjoittaa bestseller. Amerikkalainen tunnettu skeptikko ja kirjailija Joe Nickell, joka on tehnyt uran kyseenalaistamalla tunnettuja paranormaaleja tapauksia, on sanonut Amityvillestä näin. Pohjimmiltaan se oli huijaus. Tai yksinkertaisesti parhaimmillaankin asia, jota ei ole todistettu. Ja se on aika huono suoritus, kun miettii, että tämä on Amerikan tunnetuin kummitustarina. Viimeisenä jaksoissa mä suosittelen teille aina jotain true crimeen liittyvää välillä elokuvaa, välillä podcastia. Tällä kertaa mä suosittelen kyllä ihan pakosta Jay Ansonin Amityville Horror-kirjaa. Tämä on kaiken kaikkiaan mun mielestä niin ikoninen kirja, että se kannattaa lukea, uskoi siihen tai ei. Se on tosi helppolukuinen ja aika tunnelmallinen näin syksyn pimeinä iltoina. Välillä on kiva vaan pistää se skeptinen asenne narikkaan ja nauttia hyvästä kummitustarinasta. Amityville Horrorin löytää ainakin Adlibriksestä ja muista kirjakaupoista, ja äänikirjana sen löytää tällä hetkellä ainakin Storytelista, tosin ilmeisesti vaan englanniksi. Jos joku löytää suomenkielisen äänikirjan, laittakaa mulle viestiä, niin päivitän tietojani kyllä. Mutta tämä kirja on oikeasti tosi simppelillä englanninkielellä kirjoitettu, joten uskon, että siitä selviää myös vähän heikommalla englanninkielen taidolla. Tosiaan Instagramista löytää kaikki olennaisimmat kuvat aiheeseen liittyen ja Instagram on I Don't Like Mondays podcast. Sähköpostiin saa laittaa palautetta ja tosiaan marraskuussa tulee uusi kuulijoilta jakso, joten laittakaa myös niitä tarinoita idontlikemondayspodcast@gmail.com. Kiitos taas kerran, kun kuuntelit mun jakson. Ensi kertaan ja erittäin hyvää Halloweenia kaikille!